Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Istraživanja neolitskog perioda, starčevačke i vinčanske kulture posljednje dvije decenije bila su fokusirana na regiju Srednjeg Pomoravlja, koja je od velikog značaja u tumačenju razvoja neolita Centralnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Jedno od najvećih neolitskih naselja iz vinčanske kulture nalazi se na samo 9 km od Paraćina, sa obe strane autoputa Beograd-Niš. Na lokaciji Slatina, Turska česma u Drenovcu, registrovani su arheološki slojevi debljine do 6,5 metara koji svjedoče o tragovima života iz perioda neolita, starijeg gvozdenog doba, antičkog i srednjovjekovnog perioda. Ipak, najpoznatije po ostacima neolitskog naseljavanja koje se vezuje okvirno za period od 6200 do 4500 godina prije nove ere. Zašto je ovaj lokalitet jedan od najznačajnijih, ali i najzanimljivijih istraživačima? Šta su pokazala geomagnetska snimanja i arheološka iskopavanja? Kakav je bio život stanovnika Drenovca u vrijeme neolita? Kako ovo nalazište utiče na cjelokupnu sliku neolitskog Balkana? Pitanja je mnogo, a odgovore će nam dati naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac istraživanja ovog arheološkog nalazišta, profesor dr. Slaviša Perić. Profesore Periću, dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala na pozivu i dobro večer, jeli, vama i vašim slušaocima. Prijatno me iznenadio vaš poziv i interesovanje vaše za neolitsko naselje u Drenovcu, koje, evo, istražujemo već 20 godina u okviru projekta Stalna arheološka radionica Srednje Pomoravlje u neolitizaciji jugoistočne Evrope sa podnaslovom Drenovac neolitski megalopolis. Zašto megalopolis? Iz jednog prostog razloga što se radi o jednom velikom nalazištu čiji površinski nalazi se prostiru na oko 60 hektara, gdje je kulturni sloj u centralnom dijelu nalazišta. Istraživanja su pokazala da je debeo negdje između 6,5 metara. Završava se kulturni sloj na dubinama negdje oko 6,70 metara. Neolitsko naselje koje je osnovano negdje u periodu između 6200 i 6100 godina pre nove ere i pripada ranom neolitu, odnosno protostarčevačkom periodu starčevačke kulture, i to naselje je trajalo nekih oko 300 do 400 godina. Zatim imamo jednu pauzu od par stotina godina i onda negdje oko 5300 godina pre nove ere osniva se vinčansko naselje koje je trajalo negdje do 4600-4500 godina pre nove ere.
Moram da vas samo pitam, jeste li bili iznenađeni veličinom lokaliteta? S obzirom da se prostire, kako ste mi rekli, na oko 60 hektara i ima taj izuzetan kulturni sloj, evo upravo ste rekli, od 6,5 pa čak da. I do 7 metara.
Da. Pa prvobitno, kad sam došao na lokalitet negdje 2000. godine, vidio sam da je izuzetno gusta koncentracija površinskih nalaza i da se uglavnom radi o fragmentima vinčanske keramike. Nisam ni pretpostavljao da je to toliko naselje, jer ranija istraživanja koja su vršila pre svega kolega John Chapman, koji je 80. godina rekognosirao taj lokalitet i on ga je definisao kao neolitsko naselje od površine približno 20 hektara. Međutim, vidjelo se da onaj lokalitet, da se ti površinski nalazi zaista mnogo, na mnogo većoj površini nalaze. Kasnija geofizička snimanja su pokazala da u najmlađoj fazi objekti koji su identifikovani prilikom tih snimanja se pružaju na površini između 40-45 hektara. To je bio jedan od razloga što smo mi i pristupili revizionim iskopavanjima 2004. godine, a između ostalog i zbog tumačenja ranijih istraživanja od strane kolege Save Vetnića, koji je bio kustos Zavičajnog muzeja u Jagodini, gde je data jedna dosta neuverljiva interpretacija stratigrafije, pre svega tog starijeg starčevačkog naselja, a i što je mnogo manja pažnja bila posvećena Vinčanskom naselju, koje je bilo zaista onaj impozantno i koje je imalo u tom centralnom dijelu najmanje pet nivoa kuća, što znači da jedan dugi kontinuitet boravka na toj lokaciji. Tako da smo mi 2004. godine otvorili jednu sondu koja je po redu bila sonda 15 i tu smo radili tri kampanje. I onda smo se zaista iznenadili i sa debljinom kulturnog sloja. 2005. godine smo prekinuli iskopavanja misleći da smo došli do zdravice, smo došli do jednog sloja mulja koji je arheološki uglavnom bio sterilan i mislili smo da smo tu završili. To je bilo negdje na oko između 5 i 6 metara dubine. Međutim, nakon pregleda dokumentacije i materijala pojavio se crv sumnje da je moglo to da ide još dublje, tako da smo se vratili 2006. godine, iskopali, izbacili onu zemlju koju smo istražili do tada i spustili se još dublje i onda smo zaista naišli na prijatno iznenađenje, na ostatke starčevačke keramike, na ostatke jednog poluukopanog stambenog objekta, što je karakteristika inače za stambenu arhitekturu tog perioda. Tako da je Drenovac od tog trenutka postao zaista jedna vrlo interesantna tema u okviru našeg projekta, jer naš projekat je u stvari bio zamišljen kao sa ciljem da se izvrši sistematizacija cjelokupne neolitske građe na području opština Jagodina, Čuprija i Paraćin. I onda smo vidjeli, kažem, s obzirom da je deo materijala sa ranijih istraživanja se čuvao u Zavičajnom muzeju Jagodini, tako da smo uvidom u taj materijal zaista je bilo vrlo lako se odlučiti gdje ćemo usmeriti svoja buduća istraživanja.
Kako se razlikuju stariji starčevački slojevi od mlađih vinčanskih? Kakvi su objekti bili karakteristični za starčevačku, a kakvi za vinčansku kulturu?
Znači, starčevačka kultura je trajala tokom starijeg i srednjeg neolita, znači negdje od 6200-250 godina pre nove ere pa do 5500 godina pre nove ere. I u tom ranom periodu ona su obično podizana na nekim blagim padinama, ne uz glavne riječne tokove, nego uz pritoke, pre svega reke Morave, i najgušća koncentracija se nalazi upravo na području opštine Rekovac i Jagodina, dok je Drenovac na izvestan način onako usamljena pojava, jer se nalazi na desnoj obali Morave, a većina starčevačkih naselja je na levoj obali Morave. Razlikuju se pre svega po sadržaju, po vrsti keramičkog materijala koje je iz starčevačku kulturu karakteriše ta keramika ukrašavana tehnikom impresa, znači utiskivanjem nokta, nekog oštrog predmeta, školjke, tamo gdje ima školjki, i ta je tehnika barbotina, to je u stvari tehnika kada se na već formiranu posudu nanosi jedan sloj razmučene gline. I jedna i druga tehnika u početku su imala i praktičnu, ali i estetsku funkciju. Praktično zato što su posude tada većih dimenzija još uvijek nisu savladali tehniku izrade drški, tako da su ta harapava, neravna površina je bila korisna da ne bi ispao sud, da se ne bi razbio, jer su to posude većih dimenzija pre svega za čuvanje, za skladištenje hrane i za tečne sadržaje. A pored toga tu je i slikana keramika koja je opet karakteristična tehnika slikanja, karakteristična više za starčevačku nego za vinčansku kulturu. I tu su antropomorfne i zoomorfne figurine Na početku neolita primat ima stočarstvo u odnosu na zemljoradnju, tako da su veoma česte one zoomorfne figurine, prije svega figurine bika sa prenaglašenim dimenzijama rogova, opet koji simbolizuju kao simbol plodnosti i simbol snage. Ja. Tako da je to, s druge strane, u okviru vinčarske kulture apsolutno dominira antropomorfna plastika, pre svega predstave one žene sa naglašanim atributima plodnosti, i za vinčansku kulturu je karakteristična ta crnoglačana keramika koja se proizvodila tehnologijom redukcionog procesa pečenja, što nam opet govori koliko su ti neolitski stanovnici vodili računa i koliko su bila njihova saznanja velika u svakom pogledu.
Ranim jutrom dolazim, ulicom svojom prolazim, prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. I evo me pred vratima, gdje sam te uvijek čekala. Opet sam sretna, tvoja sam.
Naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac istraživanja arheološkog nalazišta Drenovac, profesor dr. Slaviša Perić, naš je gost, a razgovaramo o ovom lokalitetu ili, kako naš sagovornik voli da kaže, neolitskom megalopolisu. Profesore Periću, šta smatrate najvažnijim otkrićem na ovom lokalitetu?
Pa teško je izdvojiti, pre svega Drenovac je karakterističan po tome što je jedan od rijetkih lokaliteta gdje imamo i rani neolit i kompletan proces trajanja vinčarske kulture. S druge strane, Drenovac se nalazi van urbane zone gdje nije bio ugrožen gradnjom, izuzev gradnje autoputa koji je presekao lokalitet na dva dela, što danas može da bude i jedna pozitivna stvar kada je u pitanju recimo budući turistička dimenzija tog arheološkog nalazišta. Ono što nas je iznenadilo jesu rezultati geomagnetnog snimanja gdje se pokazalo da na 2/3 snimljene površine imamo oko 600 anomalija koje ukazuju na objekte, 600 objekata različite namjene, ali većina njih je bila u stambenoj funkciji. Znači, ako bi se snimila cijela površina od nekih 40-45 hektara, to znači da bi najmanje bilo negdje oko 800 objekata. Naravno, svi ti objekti nisu bili istovremeni, ali bez obzira na to, s obzirom na dimenzije objekata, na činjenicu da smo prilikom arheoloških iskopavanja konstatovali da je veći dio objekata bio spratni, stambenih objekata bio spratni, onda možemo zamisliti približno koliko je stanovnika moglo da živi u tom naselju u jednom momentu, a to je samo najmlađa faza života neolitskom naselju u Drenovcu, da je tu moglo da živi negdje oko 3000 stanovnika i zbog toga je dobio taj epitet megalopolis. Možda smo malo prenaglasili, ali jednostavno smo htjeli da skrenemo pažnju na to nalazište upravo zbog tog momenta, zbog te najmlađe faze, a ako znamo da je ispod tog nivoa još najmanje 4 nivoa vinčarskih kuća i jedan nivo onaj kuća starčevačkog naselja, onda se može zamisliti koliko je ljudi boravilo u tom dosta širokom hronološkom rasponu na toj lokaciji. Ono što je velika zagonetka jeste ne samo za Drenovac, nego i za celokupan neolit centralnog Balkana, jeste pitanje sahranjivanja pokojnika, jer ni uz jedno naselje do sada nije evidentirana jedna prava nekropola i oni grobovi koji su do sada evidentirani, radi se o skeletnom sahranjivanju, ali jednostavno ostala je tajna gdje i kako su se sahranjivali neoličani na prostoru centralnog Balkana.
To nije jedina tajna, tajna su i požari, jer ste otkrili, odnosno rekonstrukcijom života tih prvobitnih zajednica, utvrđeno je da su kuće spaljivane, a da se onda stanovništvo opet vraćalo. Je li to misterija, kako to vole da kažu u mediji?
Pa, da vam kažem, i to je jedna od zagonetki kojim se bave arheolozi posljednjih 30 godina istražujući taj najmlađi period vinčarske kulture, jer ne samo u Drenovcu, nego na većini vinčarskih naselja konstatovane su da su kuće tokom najmlađe faze nakon napuštanja naselja spaljivane. Da li su spaljivane iz nekih ritualnih razloga? Neki smatraju da je vršeno organizovano, odnosno kontrolisano paljenje kuća. Neki smatraju da se radi o opštem požaru. Međutim, ono što smo mi uspjeli u Drenovcu, a istražili smo preko 20 kuća i istraživali smo prostor i po nekoliko stotina metara kvadratnih gdje po 4, 5 ili 6 kuća u nizu, vidjeli smo da nema tragova razaranja. U svim tim kućama smo zatekli najverovatnije celokupan inventar. Ja imam običaj često da kažem sve smo našli sem domaćice. Znači, u jednoj kući smo imali 90 posuda od najmanje koja je zapremena od jedne decilitra do posuda koje zapremene 50-60 litara u kojima se verovatno čuvale neki stečni sadržaj ili zalihe žita, ali nema tragova razaranja. Kuće su gorele, vidi se keramika da je gorela, promijenila je boju jer vinčarska keramika u svojoj originalnoj boji je bila crna, a ona je sada crvena podovi su, zidovi su stradali, paljeni su, stvrnula se ta, zapekla se, spekla se ta zidna konstrukcija. Međutim, razmak između kuća je do 3 metra. Na prostoru između kuća keramika nema tragova gorenja naknadnog, što opet govori da na tu mogućnost da je to bio neki kontrolisani požar. Da je bilo neka katastrofa, odnosno sukob, tu bi bilo i skeleta, bilo bi onih koji nisu uspjeli da se sklone, nejač, djeca ili starci. Međutim, nema toga. Mi samo na od tih 20 kuća, samo u jednoj kući smo 2022. godine na prostoru gdje je predviđena konstrukcija balona 2, znači zapadno od autoputa, smo naišli na ostatke skeleta, veoma trošni, koji su goreli, i ti ostaci su bili na tavanici, znači na gornjoj etaži. Radi se o ženskoj osobi, nekih 30-40 godina po onome što se moglo zaključiti. E sada postavlja se pitanje samo da li je ona tu namjerno ostavljena kao pokojnik ili se zatekla i nije mogla da utekne od tog požara. Sve ukazuje da je ona po svojoj prilici tu na izvestan način sahranjena. Zato i postoje onaj teorije da su te kuće paljene posle smrti najuglednijeg člana porodice, što opet ima smisla, ali čini mi se da bi prilikom napuštanja kuće ne bi ostavili sav inventar. Druga stvar je zagonetna, što mi ne znamo šta je bilo sa tog stanovništva. Mi nemamo direktan kontinuitet. Na Drenovac se dolazi tek posle par stotina godina nosioci kostolačke, kasno eneolitske kostolačke kulture. Pogotovo ove godine smo imali jedan čvrst dokaz da je tu malo bilo više zadržavanja nosilaca eneolitske kulture. Ranije su to bili pojedinačni fragmenti. Ove godine smo ipak naišli na jedan tanak sloj koji ukazuje na njihov boravak, ali to je nakon par stotina godina. Znači, toliki broj stanovnika vinčarskih naselja, njene kasne faze, ne znamo gde se pomerio, gde je otišao. Moguće je da, s obzirom da je krajem vinčarske kulture počinje i eksploatacija rude bakra, da su oni se izmjestili u ta takozvana gradinska naselja na dominantnim lokacijama odakle u rudonosnim ležištima, ali opet veliki je broj stanovništva, naišlo bi se na njihove nekropole, na njihove grobove, i problem je što do sada nije sistematski vršeno istraživanje tih gradinskih naselja da vidimo da li zaista oni su iz perioda vinčarske kulture, da li su oni isključivo vezani za eksploataciju bakra, jer mnogo je priče oko toga da je kraj vinčarske kulture već ušao u eneolit bakarno doba, da je vršena eksploatacija na osnovu nalaza na rudnoj glavi kod Majdanpeka. Međutim, mi nemamo bakarnih predmeta toliko da bismo mogli potvrditi tu priču. Za razliku od situacije recimo u Bugarskoj, gdje svako to eneolitsko naselje ima već uveliko bakarne predmete, ali i zlatne predmete. Znači da je taj stepen razvoja metalurgije bio na jednom višem nivou. Moguće možda da, s obzirom da su to bliske teritorije, da je tu vršena možda i razmena, da je izložena ruda ili nešto tako. Ali u svakom slučaju mi nemamo za sada ni jedno eneolitsko naselje, niti kasno neolitsko naselje sa nalazima koji bi zaista potvrdili rudarjenje i Bože pomozi. Ali metalurgiju, ona je pod znakom pitanja po meni.
Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem pod nas. Gledaš u mene dok suza se brani, ti Tišina noćas govori na glas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola. Još uvijek samo tvoje ime piše. Draga, zar je moralo ovako? Znaš da nikom voljeti te tako? Nikada, nikada, nikada neće. Draga, mi zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem. Znaš, gledaš u mene dok suza se brani. Tišina noćas govori za nas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola. Živim samo kad te slagao nisam i nije sramota da priznam. Bez tebe ovaj život nije život više. Draga, zar je moralo ovako? Znaš da nikom voljen ti te tako. Nikada, nikada, nikada neće. Draga, zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Još držim te za riječ, da bolje ćeš me za uvijek. Da nikad nećeš prestati. Još držim te za riječ, starit ćemo zajedno, da nećeš nikada odustati od nas. Draga, zar je moralo ovako? Znaš da nikom voljeti te tako. Draga, zar je moralo
Profesore Periću, sigurna sam da ste našim slušaocima nekako zagolicali maštu i da već stvaramo sliku kako izgledao život stanovnika Drenovca tokom neolita, pa da nam kažete šta su jeli, kako su gradili kuće, kako je izgledala njihova svakodnevica.
Neolit kao period je zaista predstavlja jednu veliku prekretnicu u razvoju ljudskog društva. Po prvi puta ljudi osnivaju takozvana stalna naselja, borave na jednom mjestu znatno duže, počinju da se bave zemljoradnjom, stočarstvom, tako da je to velika promjena u svim aspektima društvenog života. Neolitsko naselje u Drenovcu nam je pružilo mnogo podataka i otvorilo brojna pitanja. Od same organizacije naselja pokazalo se da je drenovačko neolitsko naselje barem tokom ove najmlađe faze koju mi najintenzivnije istražujemo posljednjih 10 godina, da su stambeni objekti bili poređani u nizove, sa razmak, međusobnim razmakom 2 do 3 metra. Razmak između dva reda kuća je bio od 5 do 10 metara, što znači da je to ipak osmišljena planska gradnja. Neko je morao da odlučuje o tome. Znači, verovatno je postao i određeni tip i stepen hijerarhije u društvu koje je donosio odluke gdje i kako će se graditi. Kuće su građene uglavnom standardnom tehnikom za taj kontinentalni deo centralnog Balkana. Znači, osnovna zidna konstrukcija se sastojala od središnjeg dijela koji je činila drvena konstrukcija, bilo u nizu stubova pobodenih koji su povezani bili nekim užim talpama ili takozvanim pleterom između onaj stubova koji su bili prečnika od 6 do 8 cm i onda su između tih stubova prepleteno pruče i oblijepljeno se onda glinom sa jedne i sa druge strane. Širina zidova je bila otprilike negdje oko 40 do 50 cm spoljnih zidova. Pregradni zidovi su bili 15-20 cm široki. Dimenzije kuća u Drenovcu su prilično ujednačene. 7 puta 5 metara, 10 puta 5, 12 puta 5. Znači, imamo kuće po 60 kvadrata u osnovi, znači to je otprilike jedan naš dvosoban stan, jel? Sa dve ili tri prostorije. U prostorijama se nalaze peći, takozvane kalotaste peći, znači koje su opet pravljene, podizane na jednom niskom banku 20-30 cm sa tom kalotom kao nekom vrstom rerne, jel, furuna. Ta kalota je opet rađena istom tehnikom, prućem isprepletenim i oblepljena glinom s polja iznutra. Nalože se vatra, nalože se za peće i to je peć. Oko peći imamo žrnjeve za mlevene žita, imamo posuđe za pripremanje hrane, jer su oni uglavnom koncentrisani ti nalazi oko tih peći. U nekim kućama imamo dve peći, u nekim tri. Pokazalo se da veliki broj kuća, barem u Drenovcu, je imao i taj spratni deo u vidu galerije. Ta galerija je zauzimala dve trećine ili polovinu kuće, na nju se izlazilo nekim verovatno merdevinama drvenim i sadržaj tog dijela je uglavnom sličan kao i u prizemlju, što znači da imamo u dve, tri situacije da imamo i na tom spratnom dijelu da imamo peć i da imamo keramičko posuđe koje ukazuje na život intenzivan. Sad se postavlja pitanje društvene organizacije, kako su bile organizovane porodice, da li ako mi imamo jednu prostoriju sa peći, druga prostorija ima peć, na spratu ima peć, znači može se pretpostaviti da su tu bile dve ili tri bračne zajednice, jel? Redko su dve žene za oko jedne peći, ona je, se koncentriču, tako da se vidi da je taj, da je taj prostor bio zaista popunjen. Činjenica je da su oni najveći dio vremena provodili van kuća. Znači, oni su se radili u polju, čuvali stoku, jedni su išli u lov i tako dalje. Onda se postavlja pitanje, s obzirom da nema dvorišta u pravom smislu reči. To su kao urbana naselja, naša savremena, jel? I onda se pita gdje su držali stoku. Da li je stoka bila van te uže zone naselja, nekim torovima, po svoj prilici da je stoka uglavnom veći deo godine provodila na ispaši i da su najvjerovatnije određene grupe išle da prikupljaju mlijeko, jer analizom sadržaja keramičkih posuda, odnosno taloga na unutrašnjim dijelovima posuda, smo došli do podataka da su koristili mlijeko, da su koristili masti životinjskog i biljnog porijekla, da su koristili med. Znači, njihova ishrana je bila dosta raznolika, uglavnom se meso kuvalo više, s obzirom na veliki broj većih posuda, većih dimenzija sa tragovima kuvanja, gdje je donji dio posuda crven, a gornji gdje se taloži masnoća kod isparavanja, jel? Zatim da su prikupljali, iako se prešlo na proizvodnju hrane, jel? Oni su ipak ubirali plodove, išli su u lov, imamo analize koštanog materijala, životinjskih kostiju pokazuju da je tokom vinčarske kulture se intenzivno su prisutne i kosti lovne divljači, ali domaći životinja, znači goveče, ovca, koza, svinja, zatim imamo tu kosti ptica, dabar je recimo veoma česta, često se kosti dabra javljaju, krupne divljači, ali je jelen bio nekako onaj stalno prisutan i kada je u pitanju verovatno ishrana, ali on je imao i neku onaj posebnu funkciju s obzirom na rogove, veoma često se nalazi recimo na Lepenskom viru, imamo i u tom mezolitskom i u neolitskom slojevima da su onaj neki grobovi pokriveni rogovima jelena, verovatno sa jakom simbolikom, jeli, da brane od nekih zlih sila i tako dalje. Znači, postavlja se pitanje sada kako se obrađivala zemlja, kako se selo žito, da li je to bilo po principu zadruge ili je svaka kuća, svako domaćinstvo imalo svoj plac, svoj posjed. A, to je bilo van zone naselja, znači između te uže zone naseljenosti i Morave, koja je danas je Morava negdje oko 4 km od naselja. Morava je verovatno šetala, ali mi smo sada uključili i geoarheologiju da bismo ispratili i evidentirali moguće poteze gdje se vršila intenzivna obrada zemljišta, analize polena i tako dalje. Znači, mora mnogo struka da bude uključeno da bismo pokušali da damo odgovore na brojna pitanja. Sada se, znači, najčešće potencira na toj društvenoj organizaciji, na ulozi pojedinca u naselju, na ulozi porodice, šta je porodica, odnosno gdje je uloga porodice, šta je domaćinstvo, koliko objekata pripada jednoj porodici, koliko jednom domaćinstvu. Znači, treba jedna šira površina da se istraži. Pojedini kvartovi, mi vidimo da su neki objekti grupisani oko nečega, pa da vidimo da li ti slobodni prostori koji nisu bili naseljeni nemaju u stvari ostatke stambenih objekata. Šta se na njima odvijalo? Da li su to bile neke zajednički prostori gdje se vršili određeni rituali, okupljanja, određene zanatske djelatnosti itd. Mnogo je otvorenih pitanja. Mi smo evidentirali i potencijalno ležište gline gdje je vršena eksploatacija gline i to je jedan veštački krater u neposrednoj blizini naselja, znači 200 metara od uže zone naselja, gdje je dubina tog kratera negdje oko 12 metara, prečnika oko 40 metara. Također smo u dokumentaciji bivših srezova našli da je 50. godina tu postojao projekat da se otvori crepana. Znači, opet potencijalne onaj kontinuitet eksploatacije gline. Tako da mnogo stvari treba da da odgovor na mnoga pitanja, ali za to treba mnogo istraživanja, veća površina, jedan tim multidisciplinaran da bi se moglo doći do odgovora, približnih odgovora o svim elementima i materijalne i duhovne kulture tokom egzistiranja tog neolitskog naselja.
Čekaj na mene, na moje grudi, ovo nebo paluje. Srećo, nisam kao drugi ljudi, brinem da bi moja tuga mogla da ti naudi. Srećo, ti si plamen moje radosti, koji neću da ugasim, već večeras ostaću su tvoje oči mirne, neka zaplače gitara pod mojim prstima. Srećo, kada prođu zadnje rime, sklonit ću dok spava kosu s tvoga ramena. O srećo, ti si sunce moje radosti, koje zna da nagovijesti novi dan. Srećo, čekam da srećo, ti si hram moje radosti, koji zna ove slabosti da istjera van.
Nastavljamo razgovor o arheološkom nalazištu Drenovac kod Paraćina, koje predstavlja jedinstven tip višeslojnog neolitskog naselja na području Srednjeg Pomoravlja. Rukovodilac istraživanja ovog arheološkog nalazišta, profesor dr. Slaviša Perić, naš je gost. S obzirom da je planirano osnivanje muzeja neolita Centralnog Balkana, a Drenovac treba da bude i na turističkoj mapi Srbije, šta je do sada urađeno i šta planirate?
Pa imajući u vidu rezultate istraživanja do kojih smo došli negde do 2012. godine, Arheološki institut je donio odluku da se osnuje centar za proučavanje neolita Balkana. To bi bilo kao neka vrsta isturenog odeljenja Arheološkog instituta, koji bi imao neki više ciljeva, pre svega naučno-istraživačku, muzeološku, obrazovnu i turističku dimenziju. Mi smo od početka veliku pažnju posvećivali radu sa studentima i tu je kroz istraživanja naša do sada je prošlo preko 300 studenata iz 10 zemalja, od Amerike, Kanade, Australije i zemalja iz našeg neposrednog okruženja. Tako da je taj deo zaista imao značajnu ulogu i mi smo s obzirom na prisustvo većeg broja studenata i članova ekipe napravili jedan koncept i predlog projekta za uređenje prostora na samom lokalitetu i 2013. godine smo dobili sredstva od Ministarstva turizma, znači turistička dimenzija je također predviđena s obzirom da je lokalitet presečen autoputem, što Beograd-Niš, što daje mogućnost za veći broj posjetilaca, tako da smo napravili taj koncept, naš je podrazumijevao i muzej na otvorenom, gde bi se sačuvale ostaci neolitske arhitekture, ali i posebna zgrada muzeja gde bi se prezentovali većina pokretnih nalaza, jer kažem ogromna količina pokretnih nalaza i raznovrsnost, zaslužuje jedan takav muzej, s tim što bi taj centar bio samo baza, Drenovac bi bio baza za istraživanje svih lokaliteta Srednjeg Pomoravlja. Znači, 2013. godine smo dobili sredstva od Ministarstva financija Odjeljenja za turizam i deo sredstava smo dobili od Ministarstva kulture Republike Srbije. Inače, Ministarstvo kulture Republike Srbije u kontinuitetu finansira i sama istraživanja, a od 2014. godine i kao poseban projekat konzervacije i prezentacije ostataka neolitske arhitekture. Tako da smo mi napravili jednu zgradu od oko 1200 kvadratnih metara površine, koja je predviđena da se depo za pokretni materijal, laboratorije za arheozoologiju, arheobotaniku, za obradu keramike i drugih pokretnih nalaza, za konzervaciju. Zatim tu je predviđeno i kao jedna baza za istraživački tim sa kapacitetom za smeštaj od 30 do 40 ljudi, znači jedan onaj restoran, kuhinja, biblioteka. Jedan deo tih smeštajnih kapaciteta bi bio po principu hostela, a i nekoliko soba je bio predviđeno sa kupatilom. Nažalost, mi smo samo završili objekat, ubacili stolariju s polja fasadu, unutra stoji to već evo 10 godina, ja se nadam da ćemo napraviti taj iskorak. Istovremeno sa gradnjom tog objekta izgrađen je i postavljen je jedan balon površine 1200 metara kvadratnih u kome je konzervirane 4 neolitske kuće sa svojim ostacima i urađen je taj izložbeni prostor više sa fotografijama sa samih iskopavanja, a i sa legendama i kartama i svim onim što je do sada urađeno unutar tog balona. S druge strane, autoputa sa zapadne strane su urađeni temelji za drugi balon i tu smo ove godine završili sa otkrivanjem 6. neolitske kuće unutar tog balona, tako da očekujemo i tu nastavak. Opština Paraćin, koja je zaista od početka stoji uz nas i pomaže nas u skladu sa svojim mogućnostima, je uradila plan detaljne regulacije, što nema ni jedan arheološki lokalitet u Srbiji, i uradili su idejni projekat za parking iz smera Niša ka Beogradu za nekih 15 autobusa i 45 putničkih automobila, gde je predviđeno da se napravi i ta zapunjenje električnih automobila. Neposredno uz taj parking predviđeno uz van zone lokaliteta da se izgradi jedan restoran, a za goste koji bi došli da posjete i koji bi se zadržali malo duže, predviđena je još jedna zgrada za smeštaj tih gostiju, ali je predviđeno da se rade replike neolitskih kuća kao bungalovi za goste koji bi želeli i voljeli da budu u tom jednom neolitskom ambijentu, da provedu par dana. I naravno zgrada muzeja. Sve to naravno zahtjeva taj projekat u celosti. Financijska konstrukcija njegova negdje oko 8 miliona evra. Mi smo do sada uložili nekih 2 miliona evra u sve to, ali konkurisali smo sada i kod nekih međunarodnih organizacija preko Ministarstva turizma, tako da očekujemo ipak, ide to malo sporije, ali se pomera korak po korak, jel? Tako da Drenovac ima perspektivu da postane i jedno stecište istraživača, neolitičara, evropskih pa i svjetskih, da bude to jedna škola za arheologe, muzealce, antropologe i druge struke koje učestvuju u procesu arheoloških istraživanja, ali da to bude jedna turistička destinacija gdje ćemo mi kao deo turističke ponude ponuditi i da neko ko hoće, kome interesuje arheologija, da učestvuje u procesu arheoloških istraživanja neki 15-ak dana. Zatim tu je i su razne mogućnosti saradnje, mi do sada sarađujemo znači sa Univerzitetom u Cambridgeu, Nemačkim arheološkim institutom, Univerzitetom iz Genta, Southamptona, znači ima mnogo zainteresovanih, ali najbolje bi bilo da kada bi se ta zgrada završila, da svi ti učesnici ne troše pare po Paraćinu, nego da te pare potroše u našem centru, da mi stvorimo sebi jednu bazu za buduća istraživanja. Mi smo otkupili do sada negde oko 12 hektara zemlje, tako da i tu planiramo malo i taj organski program hrane, da držimo malo i ovce i koze i svašta nešto.
A dok se sve to ne desi i ako nas put navede put Niša, možemo li posjetiti Drenovac i šta ćemo sada tamo zateći?
Dolazak u Drenovac može se, znači, sa autoputa, znači, izađe se u Paraćinu. Ranije se moglo izaći u Pojatama, sada je to izgradnjom ovog Moravskog koridora se preusmerava na Moravski koridor, a znači iz smjera Niša opet se izlađe tamo negdje oko Čičevca i selo Drenovac od Paraćina je 9 km. Istina, infrastruktura nije baš adekvatna arheološkom nalazištu, ali ni na tome radimo. I posjetiti muzej, može se posjetiti balon jedan koji je u funkciji sada i ima vrlo interesantnu postavku, dobio je potpuno jednu drugu dimenziju, tako da svako ko je zainteresovan može i da se najavi. Mi u skorije vreme treba da napravimo i sporazum sa opštinom, da se obezbedi čuvarska služba 24 sata, jer ipak imali smo i nekih neprijatnosti ranije, tako da bez tog prisustva ne možemo biti dostupni svaki dan i svako doba godine, ali ćemo, ja se nadam, vrlo brzo biti u situaciji da ćemo dobiti i čuvare i vodiče, tako da će Drenovac postati i ta turistička destinacija u pravom smislu reči.
Profesore Periću, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i zaista mi je bilo zadovoljstvo slušati vas.
Hvala i vama još jednom. Zaista meni je drago da se i na ovim prostorima čulo za Drenovac i da će verovatno postati, jer ja sam vodio i studente katedre za istoriju Banjalučkog univerziteta na arheološka iskopavanja u Drenovac. Bili su moji gosti nekoliko puta, tako da se nadam da ćemo nastaviti saradnju i da ćemo privući publiku i sa ovih prostora.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac istraživanja arheološkog nalazišta Drenovac, profesor dr. Slaviša Perić. Hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske i emisiju Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Ognjen Jotanović i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.